Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. marta 1196. godine na Državnom saboru u Rasu, veliki župan Stefan Nemanja predao je vlast srednjem sinu Stefanu, prvom krunisanom vladaru iz porodice Nemanjić. Tokom vladavine Stefana Prvovenčanog, Srbija je stekla državnu i crkvenu samostalnost. Slušamo zapis istoričara Milana Kašanina.
O ličnosti kralja Stefana Prvovenčanog, moderni istoričari nisu mnogo dodali onome što je o njemu rekao monah Teodosije u poslednjoj deceniji 13. veka. U vojsci iskusan i hrabrošću udivljen. Kada seđaše u čelu trpeze, veseljaše blagorodnike bubnjevima i guslama, a negovaše mnogu i književnost, i usto beše vrlo razuman i vešt pripovedalac. Trebalo je još pomenuti da je bio okretan diplomata i portret prvovenčanog kralja bio bi potpun i potpuno veran.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminula glumica Milka Grgurova. Glumom je počela da se bavi u rodnom Somboru kao član diletantske družine. 1864. godine postala je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a od 1868. glumila je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Milka Grgurova se bavila i književnim radom, kao i prevođenjem sa nemačkog i francuskog jezika za potrebe Narodnog pozorišta.
Petar Marjenković 1901. o njoj kaže:
Pela se na olimpijske visine, osvajala je svojom umetničkom igrom, a naročito zanosila svojim glasom, mekim i toplim.
Pesnik Jovan Grčić, urednik Stražilova, 1888. godine je zapisao:
Milka Grgurova, ponos i dika Kraljevskog srpskog pozorišta beogradskog, stoji danas na najdivnijem mestu među svojim drugovima i drugama.
Branislav Nušić ju je nazvao
ponosom naše scene, pred čijom je pojavom svako mlado srce zatreperilo, čija reč sa pozornice zvonila kao kristalno zvono, čija igra izazivala duboko uzbuđenje i čiji je krik potresao dušine dubine.
25. marta 1927. godine svečano je otvoren Međunarodni aerodrom Beograd. Izgrađen je na jednoj ledini na Novom Beogradu, tada pustom i močvarnom terenu. Bio je opremljen radiostanicama za obaveštavanje posade aviona o vremenskim prilikama. Sa ovog aerodroma su 1928. godine poleteli avioni prve domaće aviokompanije Aeroput, a do početka Drugog svetskog rata bio je jedno od najvećih vazdušnih pristaništa u Evropi. Tokom aprilskog rata 1941. godine sa aerodroma Beograd u odbranu grada poleteli su prvi borbeni avioni u susret nemačkim bombarderima. Na današnji dan 1941. godine potpisivanjem sporazuma u Beču Kraljevina Jugoslavije je pristupila Trojnom paktu, vojnom savezu fašističkih zemalja, Nemačke, Italije i Japana. Dva dana kasnije u Beogradu je u državnom udaru srušena vlada Cvetković-Maček i smenjen namesnik knez Pavle Karađorđević. Slušamo šta je o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu rekao Adolf Hitler.
Der Jugoslawien überhaupt keine Forderung stellte, sondern diesem Lande nur Vorteile bot.
Mi Jugoslaviji uopšte nismo postavljali nikakve zahteve, nego smo toj zemlji pružili samo koristi. Prema ovome paktu, Jugoslavija nije bila obavezna ni na kakvo pružanje pomoći. Naprotiv, ona je od sila Trojnog pakta dobila svečano obećanje, ne samo da od nje neće biti tražena nikakva pomoć, nego su te sile čak bile spremne da odustanu od svakog tranzitnog transporta ratnog materijala. Isto tako, na izričito traženje svoje vlade, Jugoslavija je dobila obećanje da će u slučaju teritorijalnih izmena na Balkanu dobiti izlaz na Egejsko more. Taj izlaz potpao bi pod jugoslovenski suverenitet i obuhvatao bi grad Solun. Tako je 25. marta u Beču potpisan pakt kojim je jugoslovenskoj državi trebalo da se obezbedi najveća budućnost, a Balkanu mir. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.